Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani rutinitas kesehari-harian kita dengan baik dan lancar. Salawat dan salam, mari kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaat, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita, yang dalam hal ini kita akan fokuskan terkait buku yang kita bedah, yang berjudul Tafsir atau Pribumisasi Al-Quran, Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, yang ditulis oleh Bapak Nur Kholis Setiawan. Beliau merupakan salah satu guru besar di UIN Sunan Kalijaga, dan dalam hal ini yang akan membedah buku ini yaitu Bapak Yusdani MAG. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia di jurusan Hukum Islam, sekaligus sebagai Direktur di Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita pembedah pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Yusdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusdani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan saat ini, Pak, untuk ya, Mas, mengkaji persoalan ya. Yang ada dalam buku ini. Ya, saya kira kemarin sudah sangat luar biasa sekali. Memang sebetulnya kebutuhan tafsir atau konteks tafsir ini sangat luar biasa. Kaitannya memang tafsir merupakan salah satu bentuk atau salah satu bagaimana kita memahami Al-Quran dan baik.
Iya.
Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tafsir dan konteks keindonesiaan. Saya kira memang tafsir ini perlu direlevansikan dengan konteks yang ada di Indonesia, Pak. Karena mayoritas yang ada di hadapan kita atau kebanyakan kita bahwa tafsir-tafsir itu ditulis oleh orang-orang yang berada kebetulan di Timur Tengah. Sehingga tentunya budaya, sosial, dan lain sebagainya menyesuaikan culture yang ada di Timur Tengah. Nah, dalam konteks ke Indonesia, perlu dijelaskan, Pak, urgensinya dalam konteks keindonesiaan ini.
Oke, terima kasih Mas Iqbal. Saya kira pertama, buku Pak Profesor Nur Kholis Setiawan ini perlu kita apresiasi.
Baik.
Karena ada sebuah spesifikasi karakteristik yang sangat menarik, karena dalam buku beliau ini mencoba mempertautkan kajian tafsir atau kajian Al-Quran secara umum untuk merespon persoalan-persoalan keindonesiaan. Nah, karena itu beliau mengatakan dalam bukunya itu kan Pribumisasi Al-Quran, Tafsir Wawasan Keindonesiaan. Nah, saya kira perlu kita pahami bersama. Mungkin kan ada orang yang sedikit anti kalau sudah keindonesiaan, itu kan. Apalah, kok Indonesia punya tafsir gitu. Kan. Padahal tafsir itu asal-usulnya dari Timur Tengah gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal bahwa culture atau budaya kita dengan budaya Timur Tengah itu berbeda. Sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana tafsir-tafsir yang berkembang di Indonesia ini. Itu yang dilakukan oleh orang Indonesia itu tentu akan berbeda. Saya kira perbedaan ini bisa dipahami dan bisa dibenarkan, bisa ditolerir lah gitu ya. Nah itu. Nah artinya boleh saja budaya tertentu dia menafsirkan Al-Quran untuk mencari semangat Al-Quran dengan perspektif keindonesiaan, atau dalam bahasa Pak Nur Kholis itu optik keindonesiaan.
Optik Indonesia.
Optik itu berarti cara pandang ya. Jadi kacamata Indonesia gitu, optik gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca sejarah misalnya, ada salah seorang peneliti dari Barat, itu Howard ya, Howard Press Disciple itu, dia menjelaskan tafsir atau studi Al-Quran di Indonesia itu paling tidak ada 60 karya. 60 karya. Nah kemudian ada juga tesis yang 2014 diterbitkan, itu berjudul Pasar Raya Tafsir Indonesia judulnya itu. Dari apa, dari metodologis, konteks metodologis sampai kepada kontekstualisasi. Itu tulisan Muhammad Zaini atau siapa itu ya, ada bukunya baru itu ya. Nah itu, nah kembali kepada persoalan tafsir Indonesia, saya kira ini adalah sebuah kajian yang menarik. Di era klasik dan tengah kita ketahui kayaknya Indonesia itu nggak diperhitungkan.
Ya,
di era klasik dan tengah, sehingga semua tafsir yang datang ke Indonesia itu dalam bahasa Pak Nur Khalis Setiawan itu bahasa atau tafsir impor. Tafsir impor.
Ya.
Ya, sebagai sebuah tafsir apapun bentuknya saya kira sangat berharga, perlu kita apresiasi. Tapi tentunya tafsir-tafsir itu tidak menyediakan jawaban untuk merespon berbagai persoalan keindonesiaan. Nah, seperti misalnya bagaimana memelihara lingkungan hidup di Indonesia, bagaimana konteks budaya Indonesia, bagaimana model hukum keluarga Indonesia, bagaimana fenomena korupsi di Indonesia, dan sebagainya. Itu saya kira topik-topik yang dibahas oleh Pak Nur Khalis Setiawan dalam bukunya itu. Nah, di sisi itu juga saya kira di Indonesia ini juga kalau kita baca misalnya tafsir yang paling fenomenal itu adalah salah satunya misalnya kalau kita sebut ada dua nama tapi sebetulnya bukunya satu itu ya, penulisnya satu. Ada yang mengatakan tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir kadang-kadang disebut tafsir Marahlabit ya.
Marahlabit.
Marahlabit itu adalah itu karya Nawawi Al-Bantani.
Baik.
Itu seorang ulama Indonesia yang terkenal yang hidup di Timur Tengah luar biasa dan karyanya amat banyak sekali. Di samping tafsir juga bidang fikih. Nah, tafsir Al-Munir atau tafsir Marahlabit itu ada dua volume, Mas. Jadi saya kira itu memang kitab kuning ya kalau bahasa sekarang itu kitab turos ya. Jadi ya model kita baca lah di kitab kuning di pesantren itu kan di ada margin, ada juga di teks yang di dalam itu ya. Saya kira model-modelnya seperti itu. Nah, ini salah satu tafsir yang menurut saya menarik untuk kita kaji ya, kita kaji. Walaupun ada juga yang mencoba ya mengkajinya dari berbagai kritik ya silakan, saya kira itu sebagai sebuah yang terbuka saja gitu ya. Nah, kemudian juga berkembang saya kira ada tafsir kalau kita baca misalnya tafsir tafsir Al-Huda. Tafsir Al-Huda itu adalah karya almarhum Bakri Syahid ya. Nah, itu tafsir yang sudah. Kemudian ada juga tafsir yang bernuansa Jawa. Ya saya kira yang ditulis oleh Kiai Saleh Darat ya.
Saleh Darat,
yang
Semarang.
Judulnya Tafsir Boso Jawi. Tafsir Boso Jawi ya. Kemudian juga ada tafsir Jalalain terjemahan dari Abdul Raub Singkel ya. Yaitu saya kira itu tafsir Nusantara juga itu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ada juga tafsir Jalalain bahasa Jawa halus ya. Saya kira itu ada tafsir. Nah, kemudian saya kira sampai sekarang di era kontemporer muncul salah satu yang fenomenal saya kira adalah tafsir Pak Quraisy Shihab ya, Al-Misbah. Nah, kemudian di UI perlu Mas. UI ada. Itu karya Profesor Zaini Dahlan, mantan rektor kita. Itu ada beliau Al-Qur'an terjemahan makna artinya itu kan ada yang diterbitkan oleh UI Press. Dan saya kira kalau kita baca misalnya perbedaan dari terjemahan Al-Qur'an pers apa yang dikemukakan yang diterbitkan oleh UI Press karya Prof. Zaini Dahlan itu mudah kita mengerti ya, mudah mengerti. Jadi untuk kalangan awam dan juga kalangan yang bagaimana memahami Al-Qur'an, saya kira terjemahan beliau itu perlu kita apresiasi. Dan kebetulan UI memakai karya beliau itu ya.
Nah, itu. Secara metodologis Pak, perbedaan mendasar antara tafsir yang berwawasan Indonesia itu dengan tafsir yang selama ini ada yaitu bercorak Timur Tengah itu, sebetulnya letak persoalan metodologis apakah memang ada perbedaan ataukah memang sama saja sebetulnya itu Pak?
Sebetulnya yang menjadi persoalan yang beda itu kan konteksnya ya. Ya konteks ke Indonesia itu isu-isu keindonesiaan yang menjadi persoalan yang akan direspon ya. Saya kira juga tafsir kayak karya Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Kemudian juga ada tafsir karya Profesor Hamka Al-Azhar itu ya. Saya kira itu adalah tafsir-tafsir nanti. Ada juga yang yang model sastra itu Habib Yasin ya, Habib Yasin itu saya kira luar biasa. Nah, artinya begini, dari sudut pandang sangat kaya. Kemudian juga objek yang dipersoalkan juga banyak mengangkat objek-objek apa persoalan keindonesiaan. Nah, inilah yang kita sebut dengan tafsir berwawasan keindonesiaan. Ya, saya kira perbedaannya karena isu, respon yang direspon, persoalan yang direspon itu berbeda dengan Timur Tengah gitu. Nah, maka Pak Nur Khalis ini mengatakan sebetulnya untuk konteks sekarang, dulu Indonesia atau Asia Tenggara itu dianggap sebagai wilayah pinggiran studi Islam. Nah, maka dalam konteks sekarang sudah menjadi center of the center of learning system, center of learning ya.
Baik.
Jadi center of learning, jadi pusat pembelajaran tentang baik. Berbagai hal terkait dengan Islamic study termasuk dalam studi Al-Qur'an, baik. Maka Asia Tenggara khususnya Indonesia akan menjadi sebuah pusat baik. Studi yang baru gitu.
Apalagi
gitu.
Secara rasio jumlah muslim Indonesia cukup sangat luar biasa
besar. Iya, gitu. Saya kira dari sisi populasi umat Islam saya kira baik. juga dari berbagai karya ya, saya kira Indonesia luar biasa itu ya. Nah, jadi artinya di sini ada sebuah kebutuhan tafsir Al-Qur'an yang betul-betul merakyat ya, baik. Harus merakyat dan juga solutif terhadap persoalan. Nah, buku Pak Profesor Nur Khalis Setiawan ini saya kira menariknya dari topik-topik yang diangkat.
Baik.
Misalnya berkaitan dengan hukum keluarga. Nah, hukum keluarga sekarang ada muncul isu misalnya baik. Kesetaraan gender. Nah, beliau sudah mencoba bagaimana itu direspon oleh Al-Qur'an dengan berdasarkan ayat-ayatnya dengan model tematis atau model maudhu'i. Jadi itu kan tematis.
Baik, baik.
Bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an dijelas, termasuk juga bagaimana relasinya baik. Dalam keluarga. Kemudian juga misalnya merespon tentang keragaman budaya misalnya.
Baik.
Ya saya kira juga keragaman budaya ini Al-Qur'an juga bagaimana merespon itu ya sebagai sebuah realitas. Bahkan ada orang mengatakan ya realitas keragaman budaya itu sunatullah, enggak bisa dibantah juga gitu kan. Nah,
ya,
nah itu bagaimana Al-Qur'an memetakan bagaimana Al-Qur'an. Dan kemudian juga dari sisi misalnya keragaman agama.
Baik,
nah,
baik.
Itu gimana? Di situ juga dibahas. Saya kira makanya menurut saya buku Profesor Dr. M. Nuril Setiawan ini amat bagus untuk coba kita angkat.
Baik.
Bahkan kita kembangkan lebih lanjut untuk merespon persoalan-persoalan keindonesiaan misalnya.
Baik.
Masalah korupsi, masalah lingkungan hidup, Mas.
Baik.
Ya saya kira ini adalah tematik dan juga sekaligus solutif.
Baik.
Nah, saya kira umat Islam seharusnya memang begini. Jadi dia apa namanya studi Al-Qur'an harus diorientasi kepada orientasi solusi baik. Persoalan yang dihadapi oleh umat.
Jadi cukup menarik Pak tawaran dari Pak Profesor Nur Khalis Setiawan bahwa sebetulnya dalam pengkajian tafsir kontemporer saat ini memang dibutuhkan adanya tafsir tematik.
Iya.
Sehingga
iya.
memang tidak ada satu ayat pun yang terlepas dari apa namanya yang terlepas dari bidikan para mufasir.
Yeah,
sehingga
yeah,
ketika yeah. berbicara masalah A maka dikumpulkan di secara kolektif sehingga ini akan memunculkan suatu hasil yang sebetulnya itu dapat apa namanya mengakomodir kebutuhan khususnya dalam konteks keindonesiaan begitu Pak.
Iya. Yeah. Iya, yeah, jadi sekali lagi saya kira kemarin di dialog sebelumnya ya baik. Sudah kita sampaikan model tafsir tematis itu kan jadi sebuah topik artinya ada kita realitas dulu ya dikaji.
Baik.
Realitas yang dibutuhkan solusinya masalah korupsi baik. Di Indonesia.
Baik.
Nah, dicari ayat-ayat yang terkait dengan isu korupsi baik langsung baik. Maupun tidak langsung baik. Gitu ya. Kemudian juga ayat-ayat itu dikumpulkan sedemikian rupa, kemudian dipilih mana ayat yang dahulu, mana ayat yang kemudian,
baik.
Kemudian didialogkan, kemudian juga nanti dicari benang merahnya apa, kemudian disimpulkan baru nanti dielaborasi lebih lanjut. Sehingga di situ nanti akan dijelaskan berdasarkan pandangan Qur'ani terkait dengan apa namanya persoalan-persoalan ini. Al-Qur'an menghendaki begini begini begini.
Baik, baik.
Nah, saya kira itu yang kita butuhkan. Jadi, studi Al-Qur'an masa kini atau studi tafsir masa kini seharusnya memang berorientasi kepada solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat masa
jadi,
kini.
Jadi, kesimpulannya adalah kesimpulan holistik, dinamis.
Ya, komprehensif.
Ini kajian tafsir yang bersifat tematik khususnya di perguruan-perguruan tinggi saya kira memang ini merupakan kebutuhan yang saya kira sudah mendesak karena kajian-kajian tematik saya kira di perguruan tinggi belum dapat dilaksanakan dengan baik Pak.
Iya.
Sebetulnya tawaran atau solusi atau bagaimana cara agar supaya memang kajian yang model tematik ini dapat dilaksanakan baik dari mulai kurikulum dan lain sebagainya di lembaga pendidikan.
Ya, saya kira memang itu ide yang amat sangat strategis, Mas. Jadi menurut saya memang juga kalau ditulis oleh Pak Nur Khalis Setiawan, saya kira beliau mengatakan banyak perguruan tinggi, banyak pondok pesantren di Indonesia, tapi belum begitu serius mengembangkan tafsir model tematik yang berorientasi kepada solusi persoalan yang dihadapi oleh kita masa kini ya. Nah itu. Nah artinya studi-studi Al-Quran sekarang ini sudah saatnya kurikulum itu didesain
baik.
Untuk menjawab isu-isu yang muncul dalam kehidupan masyarakat
baik.
Dan itu memberikan semacam wawasan Al-Quran untuk mencarikan solusinya.
Baik.
Nah ini yang saya kira tantangan bagi kita. Karena apa? Al-Quran pada prinsipnya bukanlah kitab teoritis.
Baik.
Al-Quran juga bukan kitab filosofis. Al-Quran juga bukan kitab fikih. Baik. Atau kitab undang-undang.
Baik.
Tapi Al-Quran adalah betul-betul adalah hudan, petunjuk.
Baik.
Jadi Al-Quran merupakan petunjuk transenden yang itu perlu kita terjemahkan. Nah, menerjemahkan salah satu caranya adalah kita harus mengetahui realitas dulu lah.
Baik.
Nah, realitas ini harus dipahami. Nah, persoalannya kadang-kadang yang menjadi problem dari masyarakat kita tidak paham realitas, langsung cari Al-Quran dipecahkan katanya situ sudah Qur'ani. Nah, itu problema. Ya, jadi makanya sekali lagi kemarin sudah kita sampaikan.
Baik.
Bagaimana cara mendialogkan teks dan konteks ini gitu ya. Teks dan konteks ya, atau teks dan realitas itu perlu dialogkan. Nah, memahami realitas juga tidak bisa satu sudut pandang, Mas.
Baik.
Jadi juga kita butuh ilmu bantu. Ya. Ilmu bantu ya, mungkin ada sosiologis, ada antropologis,
humaniora
dan ada humaniora dan juga sosial gitu ya. Nah, itu saya kira maka di dalam misalnya dalam kaidah mantik itu katakan i'lam bi anna afdalul ilm ilmul hal. Ilmu halis itu adalah ilmu bantu.
Baik.
Tapi ilmu bantu bukan sekedar membantu. Memang dia bisa menjelaskan konteks realitas yang sudah kita hadapi ini. Nah, jadi sekali lagi menurut saya kita memang sudah dibutuhkan. Termasuk misalnya tafsir-tafsir hukum ya.
Baik.
Tafsir-tafsir ayatul ahkam di berbagai perguruan tinggi.
Baik.
Sudah saatnya barangkali tema-tema itu, misalnya tema yang sedang tren, yang isu-isu yang sedang muncul dalam masyarakat kita itu coba itu disoroti dari perspektif Al-Quran.
Baik.
Ya, dengan model tafsir tematik ini ya. Ya gitu, saya kira saya sepakat dan juga itu sudah disinggung oleh Prof. Nur Khalis Setiawan dalam bukunya.
Baik.
Bahwa memang perlu diorientasikan kepada solusi persoalan. Baik. Yang sedang kita hadapi masa kini.
Jadi ilmu hal penting untuk diketahui, tidak hanya sebatas kita memahami secara baik ulumul Quran sebagai fondasi untuk bagaimana memahami teks.
Ya,
karena tentunya kan Al-Qur'an berupa teks yang tentunya harus didekati dengan pendekatan leksikal juga, Pak.
Iya, nah, maka misalnya Mas. Jadi mungkin saya tambahkan itu ada yang salah seorang sarjana muslim kontemporer almarhum Fazlur Rahman ya.
Baik.
Dia mengatakan ya ada dua model gerakan, ada double movement.
Baik.
Ada gerakan dari masa kini ke masa lalu, dari masa lalu ke masa kini. Saya kira itu kalau kita terjemahkan dari teks ke konteks, dari konteks ke teks. Jadi saya kira ini mungkin
ada check and balance.
Iya, check and balance.
Baik.
Jadi perlu ada dialog ya.
Baik.
Dialog dalam tanda kutip gitu ya.
Ya, bahwa ini menunjukkan bahwa sebetulnya Al-Quran bukan kitab teoritis. Maksud dari paparan tersebut seperti apa, Pak, kira-kira?
Al-Quran tidak menghendaki kita berteori-teori, tapi Al-Quran ingin bagaimana praksis itu segera dilakukan.
Baik.
Praksis. Jadi Al-Quran tidak pernah berteori. Teori itu kan cenderung itu berputar-putar ya, tapi tidak pernah ada di praksisnya.
Baik.
Nah, Al-Quran itu maka saya katakan bukan kitab filosofis, bukan kitab teoritis, tapi menghendaki bagaimana praksis itu baik.
Baik.
Nah, ini saya kira yang menjadi persoalan. Nah, jadi hudan itu bagaimana betul-betul menjadi sebuah praksis dalam kehidupan. Jadi sebetulnya Al-Quran itu tidak mengendaki teoritis filosofis yang aneh-aneh nyeleneh-nyeleneh itu ya. Tapi Al-Quran segera untuk menjadikan solusi untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia masa kini.
Jadi kuncinya adalah bagaimana umat manusia ini dapat mengamalkan hudan itu, Pak.
Iya, itu gimana gitu. Hudan dalam bidang keadilan misalnya.
Baik.
Bagaimana korupsi itu bisa ditanggulangi menurut Al-Quran.
Baik.
Kemudian bagaimana misalnya kejahatan ekonomi dilakukan.
Baik.
Itu bagaimana perspektif Al-Quran.
Baik.
Kemudian ketika kita hidup dalam masyarakat plural itu bagaimana Al-Quran menjelaskan itu. Kemudian juga misalnya dalam bidang lingkungan hidup, Al-Quran bagaimana menjelaskan itu.
Baik.
Nah, tentunya petunjuk-petunjuk Al-Quran itu harus diturunkan.
Baik.
Menjadi kesepahaman bersama, menjadi kebijakan bersama.
Baik.
Dan praksisnya itu kita laksanakan secara operasional. Gitu kan.
Artinya ketika memang teori itu, ketika memang dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab teoritis, persoalannya adalah ketika realitas itu tidak sesuai dengan teori, maka bermasalah begitu, Pak ya?
Iya, iya.
Nah, artinya bahwa bagaimana Al-Quran itu memberikan spirit etis, bagaimana menyelesaikan, memecahkan suatu persoalan yang ada di tengah masyarakat.
Iya,
nah,
iya,
saya kira menarik, Pak, pengelaborasian terkait persoalan bagaimana pendekatan-pendekatan itu mampu dikombinasikan menjadi suatu ilmu bantu yang komprehensif, Pak.
Iya.
Nah, kira-kira seperti apa kerangka dalam memadukan antara berbagai pendekatan itu agar supaya memunculkan suatu kesimpulan yang itu dapat mengakomodir berbagai macam persoalan.
Ya, pertama begini, jadi saya kira dalam kajian Al-Quran atau juga pengembangan tafsir dalam konteks metodologi itu, Mas, Saya kira ini yang perlu kita kita sadari betul ya. Jadi begini, memahami dan mengembangkan tafsir itu kita ada dua hal ya, ada dua persoalan. Pertama itu orang biasanya selalu terjebak kepada persoalan teknis metodologis.
Baik.
Teknis metodologis ini kan menurut saya ya penting ya, masalah teknis metodologis. Tapi sebetulnya ada yang lebih penting lagi mas.
Baik.
Yang lebih penting itu adalah etis.
Ya.
Etis ini itu begini, orang menafsirkan Al-Quran ini untuk apa? Baik. Apakah betul-betul dia mau mencari kebenaran atau atas dasar yang lain? Baik. Ya mungkin dalam tanda kutip adalah pesanan orang tertentu sehingga seolah-olah Quran ini dia menjustifikasi, itu berbahaya. Ya mungkin dari sisi teknis mitologis benar,
baik,
prosedurnya benar,
baik,
tapi secara etis itu menjadi persoalan gitu. Nah, jadi menurut saya dalam memahami Al-Quran itu ada dua hal itu perlu dikombinasikan. Pondasi yang paling pokok adalah pondasi etis. Orang menafsirkan Al-Quran itu di latar belakang motifnya apa? Nah, kalau motifnya mencari betul-betul mencari kebenaran, saya kira itu sangat terpuji. Sekalipun mungkin salah pada satu saat dalam tanda kutip keliru, maka dia karena usahanya secara etis ikhlas untuk mencari semata-mata kebenaran, gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan itu kalau dalam tanda kutip tendensi, nah itu bermasalah. Nah, ini juga saya kira juga ya teknis metodologis juga penting, tapi tadi harus diselesaikan dulu. Komitmen mencari kebenaran itu apa itu penting. Itu yang saya perlu pondasi etis ya. Nah, kemudian setelah pondasi etis terselesaikan, maka baru pondasi yang kita sebut dengan teknis metodologis. Jadi selama ini menurut saya kadang-kadang kan orang perang di teknis metodologis,
tapi
persoalan pondasi etis ini yang menurut saya ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena Al-Quran itu bagaimana bisa kalau orang secara etis bukan berpihak kepada kebenaran, dia mengaku kebenaran, saya kira bermasalah itu ya. Nah, jadi sekali lagi di sini yang perlu kita tegaskan, dua persoalan itu harus diselesaikan. Nah, menurut saya yang paling fundamental itu adalah persoalan pondasi etis. Untuk apa sih orang menafsirkan itu?
Nah, itu banyak orang yang kemudian memang memahami secara baik terkait persoalan metodologis, teknis, tapi dalam melihat realitas sosial agak sedikit kurang di situ, sehingga memang disinilah saya kira memang mungkin penting pak tafsir berwawasan konteks Indonesia ini.
Nah, jadi begini mas, jadi misalnya begini, kita dalam topik tertentu dalam konteks keindonesiaan, nah maka kita mencari bagaimana solusinya persoalan atau topik atau isu itu dari sisi Al-Quran. Nah, itu yang kita maksud dengan tafsir berwawasan ke Indonesia. Jadi tetap titik-titolanya Al-Quran. Titik-titolanya Al-Quran. Nah, kemudian dari Al-Quran kita lihat realitasnya seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga saya kira secara teknis metodologis tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita memahami realitas itu dengan ilmu yang ada sekarang. Artinya yang perlu kita sampaikan, teknis metodologis tafsir sekarang juga harus mempertimbangkan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saya kira tidak bisa ditawar-tawar gitu.
Teknologi sudah berperan dalam konteks menafsirkan begitu pak?
Iya. Jadi saya kira sekarang perkembangan sains dan teknologi itu tidak bisa dianggap remeh untuk sebagai bahan pertimbangan ketika orang menafsirkan Al-Quran itu. Masuk kriteria teknis metodologis.
Apalagi disebutkan tadi Bapak menyebutkan ada yang dinamakan tafsir bil ilmi.
Ya, tafsir bil ilmi.
Nah, karakteristik sebetulnya perbedaan dengan tafsir tematik yang sudah disebutkan di awal tadi seperti apa?
Ya, itu tafsir tematik itu kan topiknya mas.
Baik.
Tapi dengan model kerjanya bil ilmi bisa. Jadi misalnya begini, tadi kita berbicara tentang yang paling tren itu kan korupsi ya. Nah, misalnya kita berbicara korupsi itu bagaimana menurut Al-Quran? Bagaimana solusinya?
Baik.
Nah, kita cari ayat-ayatnya, kemudian kita urutkan kronologinya, mana yang madaniyah, mana yang makiyah gitu ya. Nah, kemudian kita cari benang merahnya gitu kan. Nah, kemudian dari situ baru kita jelaskan yang kita perlu kita analisis misalnya mengapa atau faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya korupsi di Indonesia.
Baik.
Nah, itu kan ada faktor budaya, ada faktor sosial, ada faktor hukum, dan juga ada berbagai faktor baik internal umat maupun eksternal umat gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi juga korupsi tidak bisa langsung dipukul rata langsung, tidak bisa juga. Tapi ada persoalan budaya juga.
Baik.
bahkan barangkali ada persoalan struktural.
Baik.
Ya, struktural juga, birokrasi juga.
Baik.
Nah, ini kan harus dijelaskan juga.
Baik.
Nah, kalau itu sudah terang benderang, baru kita cari Al-Qur'an. Kalau melihat realitas begini, maka Al-Qur'an apa solusinya?
Solusinya.
Nah, jadi saya kira tetap saja jadi teknis metodologis untuk mendialogkan teks dan konteks itu harus juga mempertimbangkan dinamika, realitas, dan juga tingkat perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang.
Apalagi ketika memang marak-maraknya seperti saat ini adalah memang korupsi di mana-mana.
Iya.
Atau kemudian misalkan bisa nggak sih sebetulnya korupsi itu diidentikan dengan mencuri, sehingga kalau dalam Al-Quran kan mencuri jelas bahwa hukuman bagi seorang pencuri adalah dipotong tangannya.
Iya.
Nah, sehingga munculkan, oh berarti korupsi itu sama dengan mencuri.
Iya.
Nah, ini sebetulnya penafsiran seperti ini apakah kemudian masuk dalam kategori tematis ataukah hanya sebatas otak-atik gatuk begitu Pak, kira-kira?
Iya, saya kira itu mungkin salah satu bagian dari tafsir tematik ketika merespon persoalan korupsi atau mencari solusi korupsi. Tapi begini, nanti akan ketemu kan dalam kajian fikih jinayat fikih jinayat itu atau fikih pidana Islam itu kan ada tingkat kejahatan itu kan macam-macam. Ada yang orang mencuri, kalau mencuri itu potong tangan gitu.
Baik.
Kemudian ada juga yang kita sebut hiroba. Hiroba itu kan pembegalan macam-macam.
Iya, iya.
Tapi ada sekarang ini ada wawasan lain, itu sama al-gulul.
Gulul.
Gulul itu kan artinya orang yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Baik, baik.
Nah, ini hukumannya berat. Ada yang menyarankan hukumannya mati.
Baik.
Nah, disamakan dengan kisos. Karena apa? Persoalan korupsi ini menggurita betul dan ini mengancam generasi yang akan datang. Jadi membunuh orang secara pelan-pelan, Mas. Nah, ini berbahaya.
Baik.
Apalagi dalam perspektif kontemporer itu melanggar HAM itu.
Baik.
Ya, melanggar HAM ya. Nah, jadi sekalipun terjadi kontroversi, ada yang sepakat koruptor itu dihukum mati, ada yang mengatakan tidak sepakat, tidak sepakat karena itu melanggar HAM gitu kan. Nah, jadi orang tidak boleh dihabisi nyawanya tapi dia berhak untuk hidup gitu ya. Nah, tapi itu terlepas dari kontroversi. Tapi artinya kita kembali kepada topik kita, Al-Qur'an akan mencarikan solusi. Nah, ini gimana fenomena kejahatan seperti ini, bagaimana?
Baik.
Dampaknya luar biasa, realitasnya seperti apa? Nah, dari situ akan dicari solusinya. Oh, kalau begini, setelah dibaca Al-Qur'an, maka ada mungkin ada beberapa pilihan alternatif.
Baik, baik.
Nah, dari situ nanti baru disimpulkan. Kayaknya untuk mencarikan solusi dari korupsi ini, maka Al-Qur'an begini-begini, maka diambil kesimpulan Al-Qur'an mendaki begini.
Ya, terakhir Pak, memang dalam konteks tafsir itu tidak hanya tafsir tunggal. Nah, dalam konteks keindonesiaan, mungkinkah terjadi tafsir yang kemudian bervarian itu sehingga akan membingungkan umat seperti apa Pak sebetulnya?
Ya, saya kira umat kita sudah dewasa, Mas ya. Jadi saya kira kita tidak takut. Ya, itu memang konsekuensi tafsir pasaraya, tafsir Indonesia. Itu konsekuensi. Artinya begini. Yang perlu kita pahamkan kepada umat bahwa setiap mufasir dia sudah punya sudut pandang atau dalam bahasa lain perspektif.
Baik.
Nah, itu yang perlu kita pahamkan. Si A ini tafsirnya begini, mengapa sudut pandangnya ini? Mungkin dia ahli fikih. Nah, sehingga sudut pandang selalu masalah hukum.
Baik.
Tapi ada yang nanti dia bela ilmi, sehingga selalu scientific gitu.
Baik.
Ada yang dia memang dia berorientasi filosofis atau berorientasi sufistik. Sehingga itu akan jadi saya kira ada titik temunya. Jadi sekali lagi Al-Qur'an itu saya kira sebagai sebuah kitab suci umat Islam terbuka untuk ditafsirkan umatnya, tapi bertanggung jawab loh penafsiran, jangan sekedar tafsir gitu ya. Nah, jadi silakan ditafsirkan tapi bisa dipertanggungjawabkan ada dua hal. Dipertanggungjawabkan secara ilmu dan juga dipertanggungjawabkan secara agama.
Secara juga akademis, secara akademis, metodologi.
Ya, secara metodologis dan etis.
Baik.
Ya.
Nah, nih Pak, sayangnya memang kajian kita sudah sampai di akhir dan mudah-mudahan kita dapat menyambung kajian ini lebih mendalam pada sesi berikutnya.
Amin, insyaallah Mas, insyaallah.
Dan kaitannya dengan tafsir memang merupakan bagian penting bagaimana kita dapat memahami teks sebagaimana pesan yang sebetulnya itu dipandu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini dan terima kasih atas perhatian sahabat pendengar Yunisia Radio di mana pun Anda berada. Mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.